Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
8 часа и 42 минути, слушате Дарик кафе. Вторник понеже днес и традиционното време за икономика с човешки облик. Защото при нас е Катя Иванова, която прави Марш. Здравей!
Добро утро!
Докара ни гост тази сутрин.
Да, изключително интересен гост. Днес ще си говорим за биткоин, за това какво се случва. Има ли алтернатива свързана с биткоин, която да е на банковите кредити? И всъщност днешният ни гост е Ясен Янков, който е част от една млада компания, която, добро утро, е свързана с биткоин. Той всъщност може да разкаже малко повече по какъв начин.
Да, здравейте. Ами аз съм, както вече споменах, технически директор в една млада компания, която основно е ориентирана върху надграждането на биткоин протокола или въобще биткоин бизнес, ако мога така да го нарека в кавички. Правим две различни системи, като в момента по-интересната е система за отдаване на заеми, която е така наречената peer-to-peer, т.е. хората си дават, едни дават, други взимат заеми, а ние играем ролята на посредник и място, на което хората да могат да осъществят съответно даването и вземането на заем.
А като говорим за заеми в биткоини, можем ли да кажем по-изгоден ли е, по-атрактивни ли са условията по него от банковите, примерно?
Определено има разлика с банковите заеми от гледна точка на това, че инвеститорите в нашата система сами решават на какъв процент лихва да инвестират. В момента така точни цифри не мога да дам, но основно заемите вървят с лихви около 8 до 10%. Като наистина тук се цели една конкурентност на инвеститорите, т.е. ако имаме хипотетично казано повече инвеститори, хората, които взимат заеми, ще могат да се борят за най-ниската лихва и съответно да вземат заем на най-ниски условия.
А всъщност можеш ли да обясниш малко повече за това как може един потребител да иска заем и съответно да вземе заем?
Общо взето е доста елементарно. Регистрира се в нашата система. Имаме така няколко нива на верификация, т.е. трябва да бъдат предадени някакъв брой лични данни, с които ние да подсигурим системата. Съответно имаме така доста, поради липсата на основна регулация в света, знаете, за биткоин, имаме доста политики на нашия сайт, които се опитваме да прилагаме, свързани с сигурността на хората, които инвестират, и това хората, които взимат заем, и да си вземат заем. Та, след като човек се регистрира и бъде така верифициран от нашата система след отдаване на нужния брой документи, може спокойно да изисква заем. Отнема не повече от 24 часа в повечето случаи.
А всъщност има ли достатъчно хора, които са склонни да дадат заеми?
В момента съотношението на хора, които дават заеми, спрямо тези, които взимат заеми, е може би така 20 към 80% от общата маса в нашия уебсайт. Като естествено имаме няколко конкретни проблеми, които борим с цел да повишим процента на инвеститори. Тоест в момента може да се каже, че има инвеститори, но със сигурност има какво да се желая, и това, което целим ние, наистина да има много инвеститори, тъй като мислим, че от гледна точка на отдаване на заеми, това е една доста интересна валута.
А всъщност това са потребители от цял свят. Може би да кажем и за България, но и за света. По какъв начин по-интересно става за тях? Как могат да се привлекат, примерно?
Значи, да, това са потребители от цял свят. Това, което целим в момента, е да локализираме чисто в различните държави потребителите на нашия уебсайт, за да могат да бъдат малко по-сигурни, т.е. да избегнем случая, в който потребител от Съединените щати дава заем на потребител в примерно Близкия изток. Знаем, че са много различни законите и регулациите там. Та това е едно от нещата, които се опитваме да създадем като политика при нас и като правило. Съответно, нещо друго, което се опитваме да направим, е да преборим сигурността в връщането на заеми и да дадем една по-голяма гласност на това, че е сигурно да се дават заеми и съответно да се взимат заеми. Със сигурност е много, много така правилно да се каже, че в момента е изгодно да се взимат малко по-малки суми като заеми и да не се прекалява в големината на сумата, тъй като колкото по-голяма става сумата, толкова по-трудно става за нас като посредник да осигурим връщането и да сме сигурни, че отсреща потребителя, който взима заем, ще я върне.
А примерно надежден ли е потребител от България? Може ли лесно да намери заем?
Да, имаме така една част потребители от България. Доста бързо и лесно се случва регистрирането. Тук до голяма степен е голям плюс факта, че все пак разбираме документите, тъй като са неразбираем за нас език. Естествено имаме човек, който се занимава с няколко езика и разглежда документите от изток, от щатите, от Западна Европа. Естествено България ни е най-лесно и съответно имаме потребители, които вече няколко пъти са взимали заеми без да имат особен проблем.
Да питам нещо, може ли?
Разбира се.
Аз ще да разбирам цялата работа, но ми стана интересно. Като бъдеще за биткоина, съзирам един много голям проблем. Няма го на хартия. Знаеш, че българите все още плащат масово брой. Да. Картата, деца вика, за спешни случаи се ползва и аз защото страх ни от в този смисъл държави като нашата, защото ние не сме действията, които картовите разплащане са много популярни. Как може да се преодолее този недостатък на биткоина? Има ли вариант, примерно биткоина да излезе на банкнота?
Значи, не точно банкнота, има различни видове, ако мога да кажа така, механизми, т.е. има така наречените хартияни портфейли, paper wallet, съответно, които могат да дадат някаква физическа стойност на потребителя, ако има това, тая нужда и това желание да носи някаква хартийка с него.
Да.
Моето лично мнение е, че точно това трябва да бъде силно преодоляно, тъй като въпреки хартиените портфели и всякакъв вид други механизми, които по-скоро са свързани с удобство и с конкретни случаи, живеем в такава дигитална ера, че общо взето...
Той има и ритуали, сега примерно ти не мога да отидеш на фолк кръчма и да платиш биткоин.
Да.
Трябва да лепиш нещо реално.
Да. Всъщност доста пъти сме се шегували с моите колеги за лепенето на хартия или портфели по челата на всяка вид...
Има си някакви традиции, да.
Кръчми, да.
Добре, аз се включих, вие сте...
Но да се върнем, малко ми е трудно да превключа Нико след теб.
Извинявай, да.
Не, благодаря за включването. Може би да кажем малко повече за регулациите и за това балон ли може да се окаже в един момент биткоина, понеже видяхме примерно след като имаше известни ограничения в Китай, през декември имаше около 50% срив в цената, след това тръгна пак нагоре. Но горе-долу какво се случва там?
От гледна точка на, може би така от гледна точка на инвеститор, доколкото ми е понятно, биткоин определено не е особено привлекателен за краткосрочна инвестиция с цел бърза печалба. Тоест, в момента валутата е доста волатилна, всяка вид новини, било то позитивни и негативни, могат да я накарат да расте или да скача, или да пада с огромен процент. Това, което аз мисля за биткоин, дали е балон в момента, по-скоро е някаква икономическа, някаква екосистема, която търпи главоломно развитие. Знаете много добре, че в 90% от случаите това нещо се свързва с балон от ерата на така наречения dot-com балон насам. Хората са малко по-отдръпнати и не могат да, така, да приветстват подобен тип бързо развиваща се икономика. От гледна точка на инвеститор обаче по-скоро наистина бих посъветвал хората да инвестират дългосрочно и съответно в някакви разумни граници.
И да не очакват чудеса да се случат.
Да. Бизнесите съответно, относно регулациите, бизнесите много добре успяват да се адаптират към конкретните регулации. Примера с Китай всъщност е доста добър, тъй като до голяма степен китайците направиха някакъв ход в посока регулация да регулират биткоина по-скоро като така нареченото commodity, примерно като злато, сребро, друг вид ценни метали. Съответно, отговора на бизнеса беше да се опитат да се адаптират към конкретната ситуация, до този момент успяват. Според мен те първа ще има много такива ситуации и на всички нас ще се налага да се адаптираме по някакъв начин. Това е за доброто, за развитието на самата вълта.
Добре, все пак какъв тип регулации може би са най-удачни от гледна точка на това и потребителите да са сигурни, но и действително да има някакъв контрол, защото примерно случая с Тайланд мисля, че беше много краен, там забраниха пък всякакви сделки. Да, тоест, да. Кой е най-удачният вариант?
Ами според мен най-удачният вариант е биткоин да бъде регулирана като криптовалута под определени политики, тоест има определени ситуации и определени бизнеси и продукти, които могат да приемат нейната псевдоанонимност, без да има абсолютно никакъв проблем в това, но има и такива, които трудно биха я приели. Тоест, моето мнение е изцяло свързано с това, че биткоин като протокол трябва да се надгражда от бизнесите, т.е. трябва да се раждат много бизнеси, които да предлагат различни услуги в биткоин. По този начин ще се изгради една такава псевдорегулация и тогава ще можем да видим дали всъщност анонимността е нещо, което е голям плюс, това, че транзакциите се извършват сравнително бързо или някои от другите му характеристики. Тоест в момента мисля, че това е най-голямата нужда за биткоин. Просто да се развиват бизнеси надградени върху него. В противен случай рискуваме да наистина да бъде регулиран до такава степен, че да не може да бъде използван.
Колко струва един биткоин към момента? В смисъл, не точно в тази секунда.
Ами, сега това вече варира различната валута. В евро е около 650-700 евро. В долари е между 800 и 900. Така вчера, както казах, имаше един малък срив. Около 8% успя да падне до около 750. Но това е нещо, което в момента варира.
Тоест, една единица биткоин, само един лев, само че не един лев, а един биткоин, струва около 1200-300 лева в момента, така ли?
Да, всъщност на около такава цена се търгува. Като тук искам да уточня, че покупката или продажбата съответно може да става в единици много по-малки от един биткоин, т.е. има милибиткоин, микробиткоин, така до 8...
След точката много навътре.
8 са всъщност, 8 знака са.
Да.
А какъв е потенциал на биткоина в България? Казваш, че вече има потребители, които са склонни да вземат заеми, но може би има ли по-голямо поле за развитие?
Ами да, според мен има поле за развитие, тъй като така видяхме в близките няколко месеци се родиха така доста продукти, които работят с биткоин. Имаме вече няколко места, на които могат да се извършват плащания в интернет. Според мен е най-големия позитив момент е и това, което следва да се случи в България е плащания в биткоин на повечето места за онлайн търговия. Тоест онлайн търговците абсолютно логично биха така били хората, които ще адопнат биткоин, ще го интегрират в системите си. След което според мен спокойно може да се говори за развитие на една голяма борса за покупко-продажба, която да улесни българските потребители в покупката и продажбата на биткоин срещу всякакъв вид други валути.
А банките как възприемат принципно биткоина? Не са като че ли много?
Тресат се.
Да, определено така банковата система е една от системите, които е против този тип интеграция, което е абсолютно разбираемо. Има банки, които го отричат, които застават срещу използването и всякакъв вид депозити в биткоин. Има и такива, които по-скоро се опитват да извлекат максималното като бизнес институция, да се опитат да работят с биткоин.
Добре. Да приключваме вече.
Да приключваме. Ясен Янков, нашия гост днес.
Ясен, благодарим ти много. Много биткоини ти желаем да изкараш чрез твоя бизнес и дет се вика да не забравяш, че сме те поканили в началото на вашия мащабен проект тук.
Благодаря и аз.
Да ни споменат с добро, нали ка?
Да,
благодаря ти на теб. Ще доведе ясен, много интересен разговор. Наистина това може би е част от не толкова далечото бъдеще от живота на всеки нас. 8 часа, 57 минути е. Идват увидите в 9, след което Дарик кафе продължава.